Кепляр Арабтык радиосы. Сөйүңүздөр саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 25 сентябрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамызды тыңдоого чакырыйм. Одолу соңку кабарлар тыңда. Олор менен сиз мен Жоксун Анын Курбан таныша диярмин. Президент Джо Байден Кытай вабатындагы умума ладаларын арасында дөртлүк деп билинген тәзе яраанлык путолондурмак үчүн Австралиянын, Хиндистандын ва Япониянын лидерлерин ак таңды кабыл этти. Дүйнөнүн эсасы 4 демократиясынын 24 сентябрда кечирилген саммитинде эркин, дурнуктуу ва ачык хинди югош окуян себетинин зарурдугун айтылды. 4 лидердин жемгечилик баянатына Кытай агдалмасада Вашингтонның хинди югыш окуян севтіне вериян стратегия күнсіні қайтадан сереттіне өлен Пекиннің күн тертивіндегі есасы меселі болмауына қарашылыяр. Байден дөртілгі өйленіп, оларын глобал сейнауларын өн қатарыны дронлығына айтты. Біз ұзық қолықтары қызматташлық өдеген есасы 4 демократик юрт. Біз нәдіп нетиже қазанмарлығыны білиярс ве сейнаулары дөз өлмәгі тайяр деп ол айтты. Австралиянын премьер-министр Скотт Моррисон хем бу сөздөрдү колдоду. Бир либерал демократиялар азаттык үлөр туттуган дүйнө дүлгүн тертибин ананыярс. Шели деп азат ва ачык хинди югуш умманын ананыярс. Себеби мунун күчлүү, турнуктуу ва гүлөп өскөн себепти үпчүн эдиянлыгын билиярс деп Моррисон сөзүнүн үстүнө кетирди. Азат ва ачык хинди югуш окуян сөздөрү Кытайдын себептеги иктисадий ва кармоо таасиринин артмагы менен багылансыкли аладалары ашарат эдияр. Кеплешиклерден соң эдилен билеликтеги баяннамада 4 лидер мезур эдилмектен чекинмеен азат ва ачык хинди югуш окуян себептини дөрөтмө убада берди. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçxanasy Türkmenistanyň hökümetini we halkyny garaşsyzlygyň 30 ýyllygy bilen gutlap 27 sentýabrda berilenliň bayramçylygyň öň syýrasyna öz resmi Facebook sahypasyna gutlaw wideosyny çap etdi. Video 2 bölekden ibaret bolup onuň 1-nji bölegini ABŞ-nyň Türkmenistanyndaky ilçisi Matthew Klimov-un gutlaw berilýär.
Salam, hormatly dostlar. It is my pleasure to congratulate you on the 30th anniversary of Turkmenistan's independence.
Salam, hormatly dostlar dip ilçi kutluw sözlerini türkmençe berilen salam bilen başlayar we Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ilkinjileriň hatarına ikrar eden ýurtlaryň biri bolanlygyny özüniň buýsunýanlygyny bellediýär. Amerikanlar Türkmenistanyň Оңын бий тараплык көрөлгөлөрүнө эсасланыан буйсунчулуу ва анамлы дөөлөтү өгүрлүшүнө сыйнеттилер. Биз сиздин өз юрдуңузда ва анын халкына парахатчылык кемде дурнуккулдук кетирен бий тараплыгыңызды хурмат коюар деп илчи ыйтты. Шели де илчи кечен жылдардын давамында эки юрдун арасында урулган достуктук катнаштыклары ва кызматташтыгы буйсунуянын айдыя. Türkmen Devlet Televizyonu 24 sentyabrda Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisine gatnaşjak wekilleriň Aşgabatda gelenligini habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahaty döwlet mediasynyň nygtamagyna görä ýurdun jemgyýetçilik syýasy durmuşyny iňen möhüm oruny eýleýär we jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň öz pikirlerini aýtmagyny, döwletde demokratiýanyň dawralanmagyny ýol açýar. Emma Tiyinçiler ve hükümet tankıyçıları halk maslahatının Türkmenistan'ını avtoritar dolanırışı putolandırmak ve hakiki demokratik özgörtmelerin önüne almak için ulanılanlığını öne sürüyerler. Yurt karasızlığının başka yıllarında Prezident Sapır Murat Niyahun şahsiyet kultunun güçlendirilmeğine ulanılan halk maslahatı ilki Kurbanoğlu Berdimuhammedov tarafından yatırılı ve son yurttaki iktisadi kıyınçılıkların güçlenme ulan kaytadan nikeldirli. Owganistanyň günnüň ornaky Nangarhar vilayatynda 25 sentýabrda Talibanyň ulug kerwenini nişana alan partlamada adamdan bir adam ölüp 7 adam yaralandy diýip ýerli resmiler habar berdi. Partlama Nangarhar vilayatynyň paýtagty Jelalabadda boldy diýip taliplaryň sözçüsi DPA habar gurulugyna aýtdy. Partlamanın cevapkarçılığını kararlıkça hiç kim ölsünü almadı. Emma adatça İslam Devleti ekstremist toporunun yerli bölümü. İslam Devleti Khorasan Celalabad'da olan şuna mengeş hücumların cevapkarçılığını ölsünü alıyardı. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlı Radyosu. Keplerin zeminliğiyle yartınız. Keplesikleri Praga'da stüdyodan ben, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarım. Hürmetli dinleyiciler, bu kepte Adatlı'nın web saytında en köp okulan havarların, makarların asını Türkmenistan'ı oğul atasının orinal yardiyen atlen çap edilen makale çekker. Türmede kayarları varada aydım aydan Pelvan olsi Adatlı'ga çıktı. Moskva'daki Türkmen ilçikhanesi Berdimuhammedov'un yeni koma düşenli varadaki mısmışları ret etti. Türkmenistan'ı 2064 benliğinin günahı geçirildi. Berdimuhammedov önünden yazgı edilen video yüzlenme ile BMK'nın baş assambleyasına çıkış etti diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü